Blaðsíða 29. Félagslegt taumhald. Þótt viðmið rekist stundum á, tekst fólki oft furðu vel að laga sig að aðstæðum. Þú gætir til dæmis eitt hæfilega löngum tíma í lærdóminn og heldir þannig foreldrum þínum í skefjum án þess að brjóta viðmið vinahópsins. En farir þú yfir streikið og brjótir viðmið, uppskerðu oftar en ekki neikvæð viðbrögð. Viðbrögðin fara eftir því hvers konar viðmið þú brýtur. Viðbrögð við þjófnaði, formleg viðmið, eru yfirleitt harkalegri en að mæta í skólan í ósamstæðum sokkum, óformleg viðmið. Jafnframt fer það eftir félagslegri stöðu þess sem brýtur viðmiðin hver viðbrögðin verða. Strangari kröfur eru gerðar til klæðaburðar forseta Íslands en til dæmis unglinga. Í sumum tilfellum eru viðbrögðin harkaleg, svo sem fangelsi eða útskúfun, en í öðrum eru þau mildari, til dæmis hæðnisglott, augnaráð eða háðsglósur. Farir þú hins vegar eftir viðmiðum samfélagsins, getur þú uppskorið jákvæð viðbrögð, svo sem hrós eða hvatningu. Bros getur líka verið dæmi um jákvæð viðbrögð, en ef það er ofleikið, verðum við óörugg okkur. Breytist það í hæðnislátur, taka flestir því sem merkjum neikvæð viðbrögð. Í hverju einasta samfélagi eru til mismunandi aðferðir sem eiga að tryggja að fólk fylgi viðmiðum og hegði sér á viðunandi hátt. Aðferðirnar kallast félagslegt taumhald og geta verið bæði sýnilegar og duldar. Hvað telst viðunandi hegðun er þó afar ólíkt eftir samfélögum. Neðst til hægri er tafla. Í henni má sjá dæmi félagslegt taumhald, bæði formlegt og óformlegt. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Ekki eru allir eins.